Erik Pettersson, Fyrste af Norden, en biografi om Christian den anden, udgivet af Politikens Forlag. Christian den anden var fyrste i Europas mest vidtstrakte rige. Vi er tilbage i Kalmarunionens dage, og Christian satte alt ind på at bevare unionen, både med våben og vold, og med ny lovgivning, nye regler og ny regulering for handel inden for unionen. Det første skaffede ham i Sverige navnet Christian Tyran, det andet er til en vis grad gået i glemmebogen. Og hvorfor er det så gået sådan? Ja, det giver den svenske historiker Erik Pettersson en forklaring på i sin fascinerende og meget tankevækkende biografi om den danske konge, hvor han placerer Christian i hele den sammenhæng, som er nødvendig for at forstå de voldsomme begivenheder, som han var en aktiv del af. Ikke alene i sin egen regeringstid, men også i mange år inden, som sin far kong Hanses betroede repræsentant. Det var kun 10 år, nemlig fra 1513 til 23, at Christian var ved magten. Det var kun cirka det halve af gennemsnittet for danske konger, men han kom til at fylde meget. I 1513 dør kong Hans, og hans søn Christian hyldes som konge af et dansk-norsk rigsråd, efter at have skrevet under på en håndfæstning. Året efter bliver han kronet i både Oslo og København. Årene frem til 1520 domineres af bestandige kampe i Sverige, hvor Christian forsøger at holde sammen på unionen. Efter et kort, men voldsomt felttog, indvilger det svenske rigsråd om sider i at acceptere Christian som Sveriges konge. Inden for få dage sker både hans kroning og det stockholmske blodbad. Oprøret fortsætter. Gustav Vasa tager magten i Stockholm, unionen brister, og kong Christian bliver forhat også af den danske adel. I 1523 forlader han Danmark for at søge hjælp hos kejser Karl. Det var hans kones bror, men det mislykkes, og Christian ender sine dage som statsfange i Danmark i 1559. Pettersson gør opmærksom på, at Christian var massemorder, en ifølge nogle skizoid neurotiker. Han ønsker imidlertid i bogen at se sin hovedperson fra så mange forskellige sider som muligt. Det er ikke altid let, argumenterer han, fordi propagandaen har været massiv, dels fra dem, der direkte overtog magten efter Christian, dels fra dem, der i nyere tid har ønsket at tegne nationalstaternes legitimitet over for unionen efter den sammenbrud. Sådan som Pettersson har opbygget sin bog om Christian, så både begynder og slutter hans historie i Stockholm. I november 1520, hvor Christian i Storsjøkan krones som Sveriges arvekonge, og dermed er hersker over hele unionen. Få dage efter lader han 82 mennesker henrette det stockholmske blodbad. Forfatteren fortæller hele Christians liv, ikke bare de 10 år, hvor han var konge. Og hvad er det så for en fremstilling, vi her kan læse? Det er ikke en traditionel historiebog, men en fortælling, der følger begivenhederne på en måde, så læseren bliver holdt grundigt fast. Pettersson benytter sig af mange stilistiske virkemidler, som ellers kendes fra romaner. Mange korte kapitler, i alt 54, hvor en del af dem slutter med en regulær cliffhanger. Der er både flashbacks og flashforwards, som nærmest går i dialog med læseren, som for eksempel, jeg havde aldrig læst om Ditmarsken før, og som vi senere skal se, eller noget af det, jeg tit tager fejl af, er. Og det gør bogen virkelig spændende at læse, når forfatteren på den måde inddrager læseren. Når man så er færdig med bogen, har man afgjort lært meget om Christian den anden og om hans tid. Nu er det på den anden side en historisk biografi, og ikke en roman, hvor forfatteren selv er totalt herre over handlingen, så jeg måtte mange gange bladre tilbage for at få fat i en tråd igen, for eksempel lige blive mindet om en dato eller årstal. Læseren ville være godt hjulpet, hvis der for eksempel havde været en overskrift på hvert kapitel, som kunne have hjulpet til at forstå, hvor man nu var i fortællingen. Og hvis desuden de 54 overskrifter blev samlet til en indholdsfortegnelse, ville det have været helt perfekt. Der eksisterer ikke lige gode kilder til alle dele af historien. Og Erik Pettersson skriver i noterne til hvert kapitel, hvor han har oplysningerne fra, og han er omhyggelig med at pege på, hvor det han skriver er formodninger, som for eksempel hvad personerne tænker. Det fremgår tydeligt i bogens indledende kapitel, og implicit senere mange steder, at forfatteren har stor sympati for Christian, selvom han absolut ikke lægger skjul på, at han var brutal, og i mange sammenhænge viste sig upålidelig og mistroisk, også over for mennesker, der var loyale rådgivere. Det gjaldt for eksempel Erik Valkendorf, der på Christians vegne var taget til hoffet i Nederlandene for at hente Isabella, den kommende dronning Elisabeth af Danmark. Isabella boede hos sin faster Margrethe af Østrig i det nederlandske hof. Ægteskabet med Christian var ganske vist formelt blevet indgået året før mellem en stedfortræder for kongen og den helt unge Isabella. Men nu skulle hun altså til Danmark. Det var ikke en let opgave for Valkendorf, blandt andet fordi Margrethe havde hørt, at kongen havde en elskerinde, det var Dyveke, og mente, det var uacceptabelt, at hendes helt unge niece, hun var kun 13 år, skulle giftes med en sådan mand, som helt klart ikke havde tænkt sig at afbryde forholdet til elskerinden. Valkendorf skrev så et brev fra Nederlandene til kongen i København med en række gode råd. Han var nødt til at sige farvel til Dyveke, han burde barbere sit fuldskæg af, og han burde møde Isabella til hest. Og så skulle han sørge for en modtagelse, der fik den unge pige til at føle sig velkommen. Christian blev rasende på Valkendorf over de råd, han fik. Han beholdt både Dyveke og fuldskægget. Han mødte ikke Isabella til hest, men en flot modtagelse fik hun. Forholdet til Valkendorf blev aldrig godt igen, men det var der nu flere grunde til, som Pettersson forklarer i bogen. Beregnende var Christian også. Efter sin dronning Elisabeths død skrev han til Luther, at hun døde, påvirket af hans, altså Luthers tanker, og han skrev til den engelske konge, at Elisabeth var død som hengiven katolik. I et par centrale, meget vigtige kapitler gennemgår Erik Pettersson Christians idéer og planer for det rige, han var herre over. Det havde hidtil været adelsmænd, der fik tildelt et len, opkrævede skatter, trak deres egen løn og så sendte resten til kongen. Christian regnede ud, at der ville blive flere penge til kronen, hvis han overtog administrationen af lenene selv. Han kunne også slå flere len sammen og på den måde centralisere administrationen. Igen en besparelse. Så var der jo den fordel, at adelens magt samtidig blev indskrænket. Hans egen magt blev udvidet, og han sørgede for på daglig basis af indsigt i både ind- og udgående korrespondance i kancelliet, hvor han havde indskrænket antallet af adelige. Desuden havde Christian store planer for handel, eksport og møntvæsen, og han havde en vision om et nordisk handelsforbund, en slags kopi af Hansaen. Desuden var der jo kirken. Den var helt fritaget for skat, også når det drejede sig om indtægter ved værtslig handel. Også det forsøgte Christian at ændre på. Et meget stort projekt gik ud på at tage alle landets love og skrive dem forfra. En del af dette lovarbejde kender vi, fordi det blev trykt i tusindvis af eksemplarer, men det gjaldt langt fra det hele. Et centralt punkt handlede om bønderne, som i kraft af det såkaldte vorenhedskab kunne købes og sælges af jordejerne og dermed ikke var frie. Med Christians nye lov for landområderne ville vorenhedskabet være blevet afskaffet og bønderne blive frie. Men det blev ikke til noget. Adelen fik nemlig til opgave at sørge for, at de nye love blev gennemført. Det måtte jo gå galt. Og i januar 1523 på Rigsrådets møde i Viborg underskrev medlemmerne et såkaldt opsigelsesbrev til kongen. De ville ikke mere adlyde ham eller betragte ham som deres konge, og så smed de øvrigt hans lovbøger på bålet. Bogen er stærk på skildringer fra det virkelige liv. For eksempel dets brutalitet under et felttog, hvor efterårsregnen sætter ind i en sumpet egn, og heste og mænd synker ned i iskoldt mudder. En vigtig del af Petterssons fortælling handler om, hvor tæt Christian var på mange af de personer, der tegnede det intellektuelle miljø i Europa i den første halvdel af 1500-tallet. Han havde gode kontakter til både Luther og Erasmus af Rotterdam, og til malere som Lukas Cranach og Michael Zittow. Erik Pettersson kaster også lys på indsatsen for en række betydningsfulde kvinder, ikke mindst Christians kone Elisabeth. Hende får man stor respekt og sympati for. Der er ingen illustrationer i bogen, heller ikke den mindste lille oversigt, stamtavle eller kronologiske tabel. Og det sidste savner man. Det er en lang og omfattende bog, hvor selve teksten er på næsten 500 sider, så man kan godt løbe lidt vild i begivenhederne ind imellem og føle trang til lige at få fastslået et årstal eller hvem der nu er i familie med hvem. Erik Pettersson forstår udmærket problemet og skriver selv: "Jeg risikerer hurtigt at blive forvirret i dette virvare af slægtsforbindelser, men jeg lover at gøre mit bedste for ikke at fare vild." Han farer absolut ikke vild, det er en udmærket tekst, men et lille stamtræ havde været rart at have, også et over de danske konger. Politikkens egen, Danmarks historiens, hvornår skete det, fås nu kun antikvarisk til 100 kroner. Men må ikke forlade stadig have denne tavle liggende og kunne have sat den som bilag. Og så er der portrætterne af Christian, Mikkel Sitovs og et billede af en ukendt kunstner, der nu hænger i London. Patterson beskriver nøje begge billeder, fordi de har betydning for historien. Kunne der ikke have været råd til at gengive dem i bogen? Hvis man gerne vil læse en levende og engagerende skildring af Christian den anden, hvor fokus ikke kun er på blodbadet i Stockholm, men nok så meget på hele kongens liv og på hans arbejde med ny lovgivning, nye initiativer og fremsynede visioner på et væld af områder, så er bogen et godt bud med vinkler, der mange gange har været overset. Nu er jeg ikke faghistoriker, men jeg kan forestille mig, at en historiker kunne have ønsket sig mere præcision i kildehenvisningerne, men de er der. Desuden er der en omfattende litteraturliste og et udmærket personregister.